At first, of course, I would like to ask the general question about the situation in Ukraine.
Pirmkārt, es gribētu jautāt par situāciju Ukrainā, kur jau vairāk nekā divus mēnešus turpinās karš. Kā šis konflikts ir ietekmējis noskaņojumu Moldovas iedzīvotāju vidū?
Definitely the war in Ukraine has shocked everybody and especially Moldova because it's in the immediate neighborhood of
Pilnīgi noteikti, karš Ukrainā bija šoks visiem, īpaši Moldovai, jo mēs esam tiešie Ukrainas kaimiņi. Tādējādi mēs varam teikt, ka tiek ietekmētas pilnīgi visas dzīves sfēras, sākot ar sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem. Protams, kopš pirmās kara dienas Moldova ir bijusi kopā ar Ukrainu un tās iedzīvotājiem, tās vadību un centieniem aizsargāt savu neatkarību. Visu šo laiku Moldovas varas iestādes ir asi nosodījušas karu un Ukrainā novērotās slepkavības. Vienlaikus Moldovā ir aktualizējies arī jautājums par mūsu drošību un ir nācies tam pievērst aizvien lielāku uzmanību. Mēs esam sākuši izvērtēt arī savas spējas sniegt humāno palīdzību bēgļiem no Ukrainas. Ir ļoti grūti viņus saukt par bēgļiem, jo mēs viņus uztveram kā savus kaimiņus, draugus un radiniekus, un tāpēc Moldovas iedzīvotāji Ukraiņus uzņēma ar plašu sirdi. Lielāko daļu bēgļu uzņem tieši vienkāršie iedzīvotāji.
Jūs pieminējāt drošības jautājumus. Ir eksperti, kur uzskata, ka Moldova varētu būt nākamais mērķis, ka galvaspilsētas Kišiņevas aizsardzība turpinātos vien divas stundas. Un tieši tāda pati retorika savulaik izskanēja arī par Ukrainu. Taču vai jūsuprāt šādām prognozēm un spekulācijām par to, ka Moldovas aizsardzības spējas ir ļoti zemas, ir
pamats?
I'm not really sure if at this point we have to talk about the defense capabilities because this is an issue.
Es nedomāju, ka šajā brīdī mums būtu jārunā par Moldovas aizsardzības spējām, jo šī problēma ir zināma jau sen un tas nav nekāds jaunums. Un tam ir izskaidrojums. Mēs nesen svinējām neatkarības 30. Gada dienu. Un mums galvenā prioritāte, diemžēl, nav bijusi aizsardzība, bet gan tas, kā pabeigt pāreju uz tirgus ekonomiku. Kā demokrātiski attīstīt Moldovu. Mūsu prezidente Maja Sandu ir izteikusies, ka, lai arī neutralitāte ir ierakstīta mūsu konstitūcijā, neviens īsti nebija domājis par to, ko šī neutralitāte nozīmē. Neutralitāte patiesībā ietver spēcīgu valsts aizsardzību, tāpēc aizsardzības nozīmīgumu mēs sākam pa īstam saprast tikai tagad. Un pat, ja mēs par to tagad esam sākuši domāt, nekas nemainīsies dienas laikā. Tajā ir jāinvestē gadiem, taču nekad nav par vēlu sākt šo dialogu. Moldovai ir jāsāk būvēt savus aizsardzības sektors, kas ļaus valstī sevi aizsargāt gadījumā, ja situācija mainās.
Viens no vājajiem un ievainojumiem punktiem ir Piedņestras teritorija, kurā ir izvietota Krievu spēka. Ir izskanējuši minējumi, ka Piedņestru varētu izmantot kā placdarmu turpmākiem uzbrukumiem Ukrainai no rietumiem. Taču es arī lasu, ka arvien vairāk Piedņestras vīriešu bēg uz Moldovu, cenšoties izvairīties no iespējamās mobilizācijas. Vai jūsuprāt, karš Ukrainā var izmainīt Piedņestras attieksmi pret pārējo Moldovu un veicināt ekonomisko sadarbību, vai varbūt motivēt iedzīvotājus tuvināties Moldovai?
These relations will change.
Yeah, definitely I was you know that we are using the term Transnistria and Moldova only in negotiations.
Jēdzienus Moldova un Piedņestra mēs izmantojam tikai oficiālās sarunās, bet mēs dodam priekšroku jēdzienam Piedņestras reģions vai Dņestras upes kreisais krasts. Es teiktu, ka šī situācija ir nedaudz mainījusi situāciju Piedņestrā, jo karu un mirt nevēlas neviens. Arvien vairāk Piedņestrā dzīvojošo Moldovas iedzīvotāju, kuriem līdz šim nebija Moldovas pilsonības, tagad sāk aizvien biežāk tai pieteikties. Dažu nedēļu laikā šis pieaugums ir dramatisks. Tā ir zīme, ka šie cilvēki nevēlas doties uz Krieviju un neredz Krievijas federāciju kā glābiņu, bet kā glābiņš no kara tiek uztverta tieši Moldova. Tas mums dod cerību, ka Piedņestras iedzīvotāji sāks apzināties, cik sarežģīta ir situācija un ka Krievija nebūs tas īstais glābējs. Pat separātistu līderi ir izteikušies, ka nevēlas iesaistīties šajā karā un vēlas saglabāt mieru. Protams, mēs nezinām, kāds būs viņu lēmums rīt, bet vismaz šodien paziņojumi par nevēlēšanos iesaistīties militārās aktivitātēs, tā ir laba zīme. Vienlaikus tam var atrast izskaidrojumu, jo Piedņestra ir bijusi saistīta ar visām programmām, ko Eiropas Savienība ir paredzējusi sadarbībā ar Moldovu. Kad tika noslēgts asociācijas līgums ar Eiropas Savienību, Piedņestras pārstāvi bija novērotāji. Tagad viņi tirgojas ar Eiropas Savienību pēc visaptvarošā brīvās tirdzniecības līguma noteikumiem. Viņi saprot, ka labklājība nāk no rietumiem, nevis no austrumiem, un viņiem būtu ļoti grūti atteikties no šādiem labvēlīgiem nosacījumiem sadarbībai ar rietumiem. Tas tiešām ir nozīmīgs arguments, kāpēc viņi nevēlas šo situāciju mainīt, taču, kā jau es teicu, situācija var mainīties nakts laikā. Jebkurā gadījumā Piedņestrai ir jāizdara izvēle. Vai nu viņi atbalstīs Krieviju, ja tā to prasīs, vai arī viņiem būs jāatsakās no saviem neatkarības centieniem un atkal jāapvienojas ar Moldovu, cerot uz labāku dzīvi un labklājību. Tieši šeit īpaši nozīmīga ir Eiropas Savienības loma, jo tagad mums vairāk nekā jebkad iepriekš ir nepieciešama daudz vienotāka un izlēmīgāka Eiropa. Moldovai būtu jāsniedz kandidātu valsts status, jo tas būtu ļoti nozīmīgs signāls Moldovas iedzīvotājiem, ka viņi ir aizsargāti, būs aizsargāti un ir daļa no Eiropas ģimenes.
They are protected, they will be protected and they are part of the European family.
I wanted to ask exactly about the European Union in the beginning of March.
10 dienu pēc kara sākumā 3. martā Moldova iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Līdzīgi kā Ukrainas gadījumā man rodas jautājums, kāpēc tikai tagad, kas tad bija tas iemesls, kas liedza šo soli spērt daudz ātrāk?
What were those reasons that delayed this to do this before?
Yes, I hear about this argument.
Es šo argumentu dzirdu no dažādiem avotiem. Moldova jau gadiem ir paudusi savu vēlmi pieteikties dalībai Eiropas Savienībā, taču daudz kas ir atkarīgs arī no tiem signāliem, kas tika saņemti no ārpuses. Paziņojumi, ka jums ir aktīvāk jāizpilda savi mājas darbi, jāveic reformas, manuprāt, tas viss tikai kavēja pieteikšanos. Atskatoties pagātnē, ir jāsaprot, ka Moldova ir izgājusi vairākus politiskās attīstības posmus. Atcerēsimies, ka vēl salīdzinoši nesen Moldova bija politiski sagrābta valsts, un tas tiešām nebija īstais brīdis Eiropas Savienībai nosūtīt Moldovai signālus par to, ka ir nepieciešams iesniegt pieteikumu kandidātu valsts statusam. Tagad zvaigznes ir sastājušās mums labvēlīgi, jo prezidenta, valdība un parlaments vienbalsīgi iestājās par Eiropas Savienību. Diemžēl mums gan ir arī šis reģionālais aspekts, taču ir licis arī Eiropai padomāt par mūsu nākotni, par to, ka integrācijas pātrināšana var izglābt šīs trīs valstis. Es esmu dzirdējuši arī apgalvojumus, ka mēs iesniedzām pieteikumu tikai tāpēc, ka iesniedz arī Ukraina. Tā gluži nav, jo Eiropeiskā dienas kārtība Moldovā ir bijusi jau ilgi, un mēs par to runājam jau vismaz kopš 2014. gada.
Candidate for joining the European Union.
You already mentioned this socio-economic aspect as well.
Jūs jau pieminējāt sociālos un ekonomiskos aspektus. Eiropa tagad ir secinājusi, ka tā ir bijusi ļoti atkarīga no Krievijas enerģijas avotiem, un nevienam nav noslēpums, ka to pašu var teikt arī par Moldovu. Nav noslēpums, ka Moldova nekad nav bijusi tā bagātākā valsts, un viss prognozē, ka nākamā ziema būs ļoti smaga, tāpēc cik svarīgs ir šis materiālais jautājums vienkāršiem Moldovas iedzīvotājiem? Un vai tas kaut kā ietekmē Moldovas iedzīvotāju attieksmi par labu Eiropas integrācijai vai pret to?
Or for pro-European integration or against it.
Yes, you are absolutely right. The economic difficulties do have an impact on the social life, but also on the people's perception.
Jums ir taisnība, ka ekonomiskās grūtības ietekmē ne tikai ikdienas dzīvi, bet arī iedzīvotāju uztveri. Tāpēc īpaši svarīgi ir uzlabot komunikāciju ar sabiedrību un informēt viņus par notiekošo reģionā, par notikumiem, kas saistīti ar karu, kā arī par valdības izdevumu. izdevumiem, sniedzot palīdzību bēgļiem. Arī Moldovā izskan apgalvojumi, ka valdība vairāk rūpējas par bēgļiem nekā par saviem cilvēkiem, taču tas īsti neatbilst patiesībai. Tā ir dezinformācija, ar kuru iespējams manipulēt un ietekmēt viedokļus. Kopumā cilvēki saprot, kas ir karš un ko nozīmē sniegt palīdzību no kara bēgošiem cilvēkiem. Manuprāt, pirmkārt valdībai ir nepieciešams cīnīties ar dezinformāciju, jo arī mūsu valstī ir daudz krievalodīgo, kuri dzīvo Krievijas informatīvajā telpā. Otrakārt ir jāsniedz precīza un korekta informācija par notiekošo. Un visbeidzot, mums ir jābūt uzmanīgiem ar notiekošo valsts iekšēnē, lai nepieļautu valsti destabilizējošas darbības. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, kurā mums ir nepieciešama mūsu Eiropas partneru palīdzība. Mūsu prezidenta un varas iestādes ir paziņojušas, ka ik viens, kurš šķērsos Ukrainas-Moldovas robežu, saņems nepieciešamo palīdzību, un mēs dalīsimies ar saviem kaimiņiem ar to mazumiņu, kas mums ir. Tāpēc mums šis Eiropas atbalsts ir vajadzīgs. Starp citu, manuprāt, Moldova nekad savas neatkarības laikā nav piedzīvojusi tik daudz augsta līmeņa personu vizīšu skaitu kā tagad. Un tas tikai liek mums piedāvāt šādu pašu atbalstu arī mūsu Ukraiņu draugiem. Kad es skatos uz to, kas notiek manā valstī, es jūtos lepni par savu valsti, saviem vadītājiem un saviem cilvēkiem. Un man ir grūti iedomāties, kas notiktu citos apstākļos, jo pašlaik Moldovā ir īstie cilvēki īstajās vietās. Taču, diemžēl, ļoti sarežģītā laikā.
I would say that these are the right people in the right place at unfortunately a very difficult time.
Okay, thank you.
Paldies.